Lektion 26. Der beste Staat. Der athenische Philosoph Platon reiste in den Jahren 388-387 vor Christus nach Süditalien und Sizilien und kam auch an den Hof des Tyrannen von Syrakus, Dionysios des Ersten. 20 Jahre später übernahm dessen Sohn Dionysios der Zweite die Herrschaft. Weil er noch jung und unerfahren war, wollte er Platon als politischen Berater engagieren. Auf den Wunsch des Herrschers antwortete dieser mit folgendem Brief: Plato Dionysio salutem. Accepi epistolam tuam, qua mi hortaris, qua mihi instas, ut iterum Syracusas navigem. Optas, ut ego tibi in administratione civitatis accim. Magna cum voluptate haec legi, et quam brevissimi tibi respondebo. Me habebis socium comitemque tuarum actionum sententiarum voluntatum, si modo mecum in hoc consenseris, opportet Syracusanos liberos esse et legibus optimis uti. Firmum ac fidelem amicum me tibi jungam, si modo it curaveris et perfeceris, nequis nobis invideat, neque insidias paret. Nam mea sententia ii, qui civitatem bene constituere volunt, philosophi esse debent, philosophos autem civitatem administrare opportet. Neque enem quisquam in civitate beatus esse possit, nisi omnes, et cives et civitatem regentes, vitam honestam ac justam constanter agant. Si ergo tota tua vita philosophiae dedita erit, bene civitatem administrabis. Si quos amicos adhibebis ut te adjuvent, vide ut illi in omni genere virtutis excellant, eo modo res feliciter eveniant. Dixerit aliquis aetatem tibi impedimento esse ad prudenter agendum. Itaque studebo ut te amicosque adjuvem, si modo satis compertum habuero, te non desistere cupiditatibus imperare. Primum vos legis aequas toti civitati dare debetis, ne destiteritis summam virtutem atibere, utimini optimis moribus in regendo, ob oidite legibus magis quam voluptatibus. Deinde viri apti eligantur custodes civitatis, sic enim eos appellaverim. Qui non solum maxima virtute praediti, sed etiam armis exerciti esse debent. Videant, nequis civis aliquid contra leges faciat, nequis hostis impune impetum faciat in civitatem. Custodes civitatis, itemque philosophi, qui civitatem regunt, omni pecunia careant, ne corrumpantur. Nam omnia, quae ad vitam necessaria sunt, iis a mercatoribus, fabris, agricolis parabuntur. Ille denique tertius ordo, mercatorum fabrorum agricolarum, quorum vita cupiditatibus aliquibus dedita est, in tali civitate res ad vivendum necessarias paret. Quarum partem trarant civitatem administrantibus, partem urbem custodientibus. Si eo modo civitatem constitueris, ut nemo negotia aliena sed sua tantum agat, omnes in civitate homines ab omni calamitate servati sint, beatius vixerint quam cuiquam est credibile. Vale.